Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Doufám, že dnešní téma vás zajímat bude, protože se dá říct, že se týká prakticky úplně všech nás, kteří žijeme v České republice. Naše republika bude slavit 103 let, no a právě to je naše téma pro dnešní večer v pořadu Co vás zajímá. Budeme si povídat jednak o historii, a to bude s magistrem Janem Nedvědem, který je z Muzea z Karlových Var. No a právě s ním budeme probírat, co se dělo na Karlovarsku v tom kritickém období 1918-1919, česko-německé vztahy a tak dále, ale samozřejmě také obecně vznik první republiky. No a budeme se tady dnes taky zabývat tématem oslav v Plzni, protože ty budou opět docela velké. Zapojí se zhruba 40 atraktivních plzeňských míst a stane se tak tedy 28. října. Budou to oslavy vzniku České republiky tady u nás v Plzni. Nabídka bude opravdu velice široká. Otevřou se různé galerie, kulturní zařízení, sportovní instituce, zahrady, mnohde se speciálním programem. No a Plzeňané opět tedy letos budou už po 15. moci slavit narozeniny republiky tímhletím způsobem, buď za nulovou částku nebo za symbolickou částku 28 korun. No a právě zhruba těch 40 míst a institucí, kde se bude slavit, mezi ně patří také Jiráskovo náměstí. Bude to docela zajímavý projekt, u kterého byl i Jiří Kunc, který je naším dnešním živým hostem, tak říkajíc, tady ve studiu. Takže Jiří, dobrý večer.
Krásný dobrý večer vám i posluchačům.
Vy jste spolupracovali s městem jako součást toho programu oslav 28. října. Se tedy budou dít věci na Jiráskově náměstí. Co přesně se tam stane?
My jsme připravili společně s městem a společně s nadací Proměny, která se tomu místu Jiráskovo náměstí dlouhodobě věnuje, vlastně takový blok, celodenní program pro velké i malé, s tím, že celé se to vztahuje právě k těm oslavám vzniku republiky, takže děti si budou moci například projít stopovačku na motivy Tomáše Garrigua Masaryka, anebo pomocí takového zážitkového divadelního workshopu z prvky improvizace poznat život za první republiky a v době vzniku samostatného Československa. No a pro dospělé se potom podíváme do našeho archivu Paměti národa, podíváme se na vzpomínky pamětníků, a to prostřednictvím videa, ale i skutečných hostů, kteří přijali naše pozvání. Asi můžu dodat, že jsou to především petrohradští obyvatelé a rodáci.
Velice zajímavé. Já bych měl dodat to, že Jiří Kunc je tady za organizaci Post Bellum, nebo chcete-li za Paměť národa, ale k tomu všemu se dnes večer ještě s Jiřím Kuncem dostaneme. A teď bych na vlnách Českého rozhlasu Plzeňe rád přivítal také našeho dnešního hosta, který je z Karlových Varů. Tímto samozřejmě zdravíme i naše posluchače do Karlovarského kraje. A o Karlovarském kraji bude řeč, ale v tom prvním vstupu se budeme věnovat spíše právě té obecné historii první republiky. A pak se podíváme na ty česko-německé vztahy, řekněme. Říkám to dobře, pane Nedvěde, dobrý večer, já vás zdravím.
Dobrý večer, říkáte to správně.
Tak dobře, tak pojďme se nejprve věnovat obecně tomu, co se zhruba dělo před těmi 103 lety, kdy vznikla naše první Československá republika. Byla to hodně velká sláva, protože trvalo to stovky let, než se nám podařilo tu samostatnost získat.
Ano, ano, bylo to bezmála 300 let, dokonce existovaly i plány na to, že by se Československo vyhlásilo přesně na výročí bitvy na Bílé hoře, ale události samozřejmě předběhly ty tehdejší aktéry.
Takže nakonec situace dozrála tedy až toho 28. října. Jak to tehdy zhruba v kostce proběhlo?
No tak každopádně je potřeba zmínit tu zahraniční akci, kterou vlastně prosazoval již vlastně od roku 1915 Tomáš Garrigue Masaryk společně se svými spolupracovníky Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefáníkem, kteří opravdu připravili po všech stránkách, zorganizovali tu odbojovou akci, která nakonec i s přispěním těch vojenských jednotek vedla k tomu naprostému uznání od dohodových mocností a v okamžiku, kdy vlastně vzniknul československý stát, tak už nikdo nepochyboval o tom, že tenhle ten stát bude nástupnickým státem, jedním z těch po Rakousku, Uhersku a dokonce téměř nikdo ani nespochybňoval jeho hranice, tak jak si je vlastně tvůrci Československé republiky připravili.
Tak to bylo dost výjimečné, to byla dost výjimečná situace, dost výjimečné postavení, které mělo tehdejší Československo v té poválečné mele v Evropě. Čím to bylo, že vlastně nikdo nespochybňoval naše hranice a to, co jsme si tady tak říkajíc upekli?
Bylo to tedy jednak tím zmíněným jednáním Masarykovým, Benešovým, Štefánikovým, kteří opravdu za celé ty 4 roky války dokázali přesvědčit nejenom ty dohodové představitelé hlavní, že to má smysl podpořit československý odboj, ale zároveň to byla i jakási názorová jednota, která na rozdíl třeba od Poláků nebo Jugoslávců, kteří se také snažili o vznik samostatných států, tak ti Češi dokázali předvést, kromě toho charizmatu, který jim nikdo neupírá, tak dokázali předvést vlastně i jednotu názorovou a zároveň i program, organizaci a to, co třeba těm ostatním národům, které taky se snažili o vlastní samostatnost, to, co jim chybělo, tak to právě nabízeli právě třeba ti Češi.
Víte, co si říkám, pane Nedvěde, kam se to vytratilo, tadyhle ta schopnost národa se sjednotit? Protože z dnešního pohledu je to něco dost nebývalého, vidíte?
Tak já si nejsem úplně jistý, že tohle to byla jako záležitost celého národa. Protože podobně jako dnes je společnost rozdělená, tak i v době té vypjaté situace na konci války, třeba v tom roce 1918, kdy opravdu už ta válka doléhala na každého, tak ne všichni byli přesvědčeni o tom, že to je krok dopředu, nebo krok, který by oni sami propagovali. To znamená rozbití Rakouska-Uherska, státního útvaru, na který byl každý zvyklý, každý věděl, co a jak se bude dít. Naproti tomu zde přišli tyto lídři, můžeme-li to tak nazvat, s jasnou vizí, která hovořila o tom, že prostě po těch 300 letech té poroby, dneska se na to taky můžeme dívat už v uvozovkách částečně, ale že prostě stojí za to bojovat za ten národní stát a opravdu velká část toho národa se k tomu připojila, ale zdaleka ne všichni.
Vy jste to tak naznačil jenom mezi řádky, ale koho byste zařadil mezi ty hlavní oportunisty? Předpokládám, že to bude ta velká skupina takzvaných sudeckých Němců, k té sudecko-německé otázce nebo česko-německé otázce se dostaneme v dalším vstupu, ale možná i na té české straně nebyli úplně všichni pro.
Nebyli samozřejmě všichni pro. U Němců je to pochopitelné, protože už od poloviny 19. století, kdy docházelo k těm vzestupům nacionalismu u všech evropských národů, tak vlastně tady třeba obzvlášť u nás v tom českém pohraničí, tak vždycky ten český a německý živel se vzájemně vymezovali vůči sobě, bojovali spolu. A bylo to vlastně i dílem těch jejich politiků, ale i třeba dneska bychom řekli občansko-aktivistických spolků, které tuhletu nacionalistickou notu nějakým způsobem vyostřovaly. U Čechů je zvláštní, že třeba největším austroslavistou, to znamená tím přívržencem setrvání Čechů v habsburské monarchii, byl Bohumír Šmeral, později zakladatel Komunistické strany Československa, který ještě v roce 1918 odmítal tu ideu samostatnosti.
A jakou měl ideu tedy svou?
No on byl sociální demokrat, že? A později se tedy nechal přesvědčit těmi bolševickými soudruhy a stal se sám komunistou, že? Zakládajícím členem KSČ právě před těmi 100 lety na podzim 1921.
Tak tam byl asi ten austroslavistický přístup, ne?
Ano, ale on byl typický pro tu tehdejší sociální demokracii, která zde byla, která nevystupovala vyloženě odbojově, zrovna tedy alespoň tím, co prosazoval Bohumír Šmeral.
A když se vrátíme zpátky k Masarykovi a téhleté skupině s Benešem a Štefánikem, tak vždycky jsem si kladl otázku, jak je to možné, nebo jak to dokázali se prosadit vlastně až do nejbližší blízkosti prezidenta Spojených států. Bylo to, myslíte, díky tomu, že Masaryk měl manželku z Ameriky, nebo jaké byly ty další kontakty? Mám pocit, že někdo z Benešova okruhu, někdo z jeho příbuzných byl velice blízko prezidentovi Spojených států. Je na tom něco pravdy?
Tak co se týče toho Beneše, tak to jsem až zas do takových detailů nestudoval, ale Masaryk každopádně měl své kontakty, měl okruh svých přívrženců a zároveň i univerzitních kolegů, protože nejednou vystupoval ve Spojených státech, takže i díky manželce měl samozřejmě ty styky usnadněné. Beneš jako jeho pravá ruka, tak ten pokud měl samozřejmě svůj vliv omezený v Americe, tak také byl vždy loajálně využit právě pro Masaryka. Co se týče toho setkání s tím prezidentem Rooseveltem, ono to totiž nebylo tak slavné, jak se vypráví, protože pánové, když se setkali konečně oba dva univerzitní profesoři, tak spíš měli tendenci jeden druhého poučovat ze svých stanovisek.
Takže ono vlastně,
ano, ale díky té neúnavné práci nejenom těchto dvou lidí, ale i dalších, kteří vlastně působili ať už v tom českém nebo slovenském exilu ve Spojených státech a v zámoří, tak díky těmto kontaktům se podařilo opravdu vytvořit takovou atmosféru v těch amerických kruzích, které proto byly podstatné, že vlastně i ten oficiální názor Spojených států vůči Rakousku-Uhersku, který nebyl ještě v roce 1918 na začátku toho roku tak vyhraněný k tomu, aby Rakousko-Uhersko zaniklo, tak vlastně díky působení nejenom Beneše, Masaryka a těch jejich kruhů vedlo k tomu, že vlastně Spojené státy ke konci první světové války už si kladly za cíl také vytvoření národnostních států právě v rámci toho někdejšího Rakouska-Uherska nebo toho zanikajícího Rakouska. Mm-hmm.
Tak bylo to asi pro ně těžko přijatelné, nebo pro Spojené státy složitá situace na jednou místo jednoho celku Rakouska-Uherska se zabývat s každým malým státem zvlášť, takže to byla asi velká práce Masaryka, ale vy jste sám naznačil, že ten lví podíl vlastně na tom, že jsme byli uznáni a akceptováni, měli československé legie, tak možná se dotkněme ještě jich.
Ano, to byl velice pádný argument, protože legie vlastně nebo ty přímé bojové jednotky začaly vznikat bezprostředně po vzniku války. Hned v létě 1914, jednak ve Francii a pak také v Kyjevě, v tehdejším carském Rusku, kde naprosto spontánně z těch Čechů, kteří zde žili, tak začaly vznikat jednotky, které právě vedeny tou ideou samostatnosti, kdy vlastně tahle ta spontaneita předběhla vlastně i to pozdější úsilí Masarykovo a Benešovo. Mm-hmm. Neboť vlastně Masaryk třeba sám osobně před válkou nebyl pro rozbití Rakouska-Uherska. K tomu ho vlastně vedla až ta válka, jak bychom řekli, imperialistická snaha těch centrálních mocností dobít svět. A vlastně tam totiž hrálo jistou roli i taková ta jakási autokracie stále přítomná, prostě ať už to byl císařský dvůr Viléma II. Nebo právě František Josef I. a jeho vláda v Rakousku-Uhersku, že to bylo pojímáno jako střet takové té jakési pozdní feudální aristokracie proti těm svobodným demokraciím. Mm-hmm. A tohle to bylo pro Masaryka hlavní téma, že jo, boj za svobodu a demokracii. Včetně tedy toho sebeurčení a národní samostatnosti.
A ty ostatní země, třeba Poláci, kteří jsou tak hrdí a bojovníci, neměli něco podobného jako my legie?
Samozřejmě oni měli také své vojáky, ovšem ti vojáci bojovali na obou stranách, protože samozřejmě i Němci dokázali využít nebo zneužít tu polskou snahu o osamostatnění v boji proti carskému Rusku, neboť většina Polska byla součástí carské říše.
Tak to už zabíháme zase do detailů, které nám malinko už jsou odlišné od toho našeho tématu. My se soustředujeme samozřejmě na naší Československou republiku. Vy jste tady zmínil svobodu a demokracii, samozřejmě základní takové úhelné kameny, na kterých stála první republika, v tom asi se mnou budete souhlasit. Ale takový ten motor, který vlastně nás vedl k tomu sjednocení a k té jednotné myšlence vzniku republiky, byl asi ta samostatnost naše, ne? To se asi ukazovalo jak v legiích, tak i v těch dalších odbojových skupinách.
Ano, ty odbojové skupiny, těch byla samozřejmě z počátku války větší řádka, bylo víc těch center, bylo tam takové to pro ruské centrum Kramářovo a další, ale vlastně se tomu Masarykovi podařilo ten odboj proti Rakousku sjednotit. No a díky tomu vlastně ti Češi samozřejmě všichni podvědomě tak nějak toužili po samostatnosti. Akorát tam byl asi rozdíl v tom přístupu k tomu, když už byla ta příležitost vystoupit bojově proti Rakousku, tak ne všichni Češi byli tohleto ochotní podstoupit, protože měli třeba na paměti to, že přísahali císaři, že jo, Františku Josefovi prvnímu poslušnost a já nevím, a zběhnutí a bojování proti vlastně tomu, kterému jste přísahali, tak bylo bráno jako velezrada a velice často to pak takhle, nebo téměř vždycky to takhle skončilo u těch zajatých legionářů, když je zajali Němci nebo Rakušané, tak byli věšeni. Tihleti lidé, takže tihleti lidé vlastně by jim měl patřit možná větší obdiv našich současných generací, než jaký jim byl přiznáván, protože tihleti lidé vlastně unikli z jednoho nebezpečí, z toho marazmu první světové války, která vlastně byla naprosto příšerná jako pro prožitek jednotlivce.
Ano.
A oni z toho dokázali utéci a znovu se do toho dobrovolně zapojit na druhé straně i s tím rizikem, že můžou položit život, ať už v boji proti svým někdejším soukmenovcům, anebo právě jako zajatci na šibenici.
Takže ta idea samostatné československé, potažmo České republiky byla natolik silná, že tohle byli ochotni podstoupit.
Ano, ano, a byly to opravdu desítky tisíc lidí, kteří se formovali jednak z těch usazenců v těch dohodových státech, anebo právě potom z těch válečných zajatců, ať už to bylo Rusko, nebo ať to byla Balkánská fronta, anebo fronta v Itálii.
Za historikem Janem Nedvědem do Karlových Varů se vydáváme opět na vlnách Českého rozhlasu, abychom si řekli, jak to vypadalo právě regionálně u vás v Sudetech, nejenom na Karlovarsku, ale třeba i na Liberecku, protože právě Liberec, pokud se nepletu, se měl stát takovým tím hlavním městem Sudet. Mám tím na mysli, že to první republika neměla v počátcích vůbec jednoduché. Bylo tady spoustu menšin, no a tou nejvýraznější byli právě Němci, kteří mnozí z nich se nechtěli vůbec smířit s tím, že by se měli stát součástí nové Československé republiky, že?
Tak to bylo pochopitelné, protože Němci vlastně se ocitli ve státě, o který vůbec nestáli. Tam se jednalo hlavně o to, že když vznikla republika Československá 28. října 1918, tak vlastně oni v reakci na to se přihlásili k provincii Deutschböhmen. Tyhle ty provincie se postupně vytvořily v celém českém pohraničí s většinou německého obyvatelstva a tyhle ty provincie se nějakým způsobem snažily o spojení s takzvaným německým Rakouskem. Jejich hlavní ideou bylo připojení k Německu. Oni v to stále doufali, což ale nebylo možné, protože vlastně to pohraničí bylo životně důležité pro Československo, protože zde byla spousta podniků strategického významu, byly zde komunikace, byly zde trhy prostě už staleté, které fungovaly. Takže nebylo to v podstatě možné proto, aby potom to pozdější Československo přežilo. A samozřejmě ten odpor vůči Československu narůstal. Je potřeba zmínit, že ne v celé té společnosti těch českých Němců. Byla to především záležitost intelektuálů. Velice často se proti Československu stavili ti, kteří se vždy hlásili k pangermanismu a k té myšlence spojení Němců v tom jednom státě, tom superstátě ve střední Evropě, což byla ta vize té Mittel Europy. Ale musíme přiznat také to, že spousta Němců vlastně v Československu spatřovala jistou záruku stability. Jednalo se třeba o obchodníky, jednalo se o ty, kteří měli vazby prostě s českým vnitrozemím už po staletí budované, takže spousta lidí třeba tváří v tvář té bolševické hrozbě, která propukala tehdy v Německu a v Rakousku, tak dávala možná i přednost tomu stabilnějšímu Československu, což jim pak ten pozdější vývoj až do velké hospodářské krize, tak ten vývoj jim dával za pravdu.
Dá se to vyjádřit, řekněme, nějak procentuálně, jaká část těch sudeckých Němců byla proto se odtrhnout a stát se součástí Německa, jaká byla proto zůstat součástí nově vzniklého Československa?
Ono je to poměrně složité tohleto nějak kvantifikovat. Je potřeba říci, že vlastně v tu dobu, v tom koncem toho října, na konci války, tak ta situace byla naprosto tristní pro obyčejného člověka, ať už to byl Němec, nebo Čech, nebo Žid, protože to byly vlastně ty tři hlavní národnostní entity, které zde tehdy působily nebo žily. Tak ti Němci se spíš zaobírali tím, že vázlo zásobování, neměli nic pořádného k jídlu. To už byla situace na konci války taková, že třeba čtyřleté děti za svůj život nepoznali housku a neměli třeba boty na sebe, jo? Nebo neexistovalo kvalitní uhlí na otop. Do toho začala řádit španělská chřipka právě zrovna v tomhle období na Karlovarsku. Takže ti lidé samozřejmě měli svých starostí dost a do toho pak ještě přišlo to, že budou najednou ve státě, s kterým nesouhlasí. Ale procentuálně to vyjádřit, toho bych se jako obával, protože mnoho lidí podléhalo té agitaci, ten německý tisk v českých zemích samozřejmě burcoval to nacionalistické cítění v těch lidech a i ti politici samozřejmě, kteří prosazovali ty nově vzniklé německé provincie, v našem případě tedy Deutschbehmen, tak samozřejmě se pokoušeli v lidech vyvolávat ten odpor právě přes propagandu. Jo, takže zde se ještě předtím, než vlastně mohl jakýkoliv útlak, byť i potenciální, vypuknout ze strany Čechů vůči Němcům, tak tito němečtí šovinisté a nacionalisté vykřikovali cosi o české tyranii, což samozřejmě bylo přehnané. A zvlášť s ohledem na ten pozdější vývoj, kdy vlastně čeští Němci z těch národnostních menšin v Evropě měli vlastně nejslušnější podmínky.
Na to jsem právě chtěl navázat. Chtěl jsem se ptát na to, že ačkoliv vlastně tyhle ty snahy o odštěpení byly do Vánoc roku 18 docela potlačeny jednoznačně i za přispění 35. pluku z plzeňských kasáren, vidíte, tak potom vlastně zdá se říci, že tady ta situace byla jedna z opravdu nejlepších v Evropě pro tedy tu německou menšinu u nás nebo pro všechny menšiny v Československu.
Ano, ale to samozřejmě procházelo ještě tím vývojem toho konce roku 1918, kdy vlastně bez krve prolití byla obsazena ta větší města na západě a severu Čech, jak jste správně zmínil, tím 35. plukem z Plzně pod velením podplukovníka Slezáčka. Do Karlových varů mimochodem vstoupili 12. prosince. Všechno se to vlastně takhle, všechna tato města byla obsazována od počátku prosince nebo od konce listopadu. Ale ten pozdější vývoj i v těch nacionalistických vášních potom samozřejmě směřoval i ke krve prolití, což potom v březnu 1919, 4. a 5. března při těch masových demonstracích, kdy docházelo i ke střelbě vzájemné, tak samozřejmě to potom tyhle ty nacionalistické nálady rozdmíchávalo a vybudovalo to vlastně takové ty křivdy, které se projevily o 20 let později v době sudetské krize.
A to je vlastně moje poslední otázka. Myslíte, že samozřejmě v historii se nehraje na nějaké kdyby, ale byla tady šance řešit to nějakým jiným způsobem? Byla vůbec možnost tom chaosu poválečném a v těch prvních měsících vzniku Československé republiky uvažovat třeba o nějaké autonomii větší těch sudeckých oblastí a tak dále? Bylo by to řešení, které by třeba přineslo menší odpor v té druhé polovině 30. let, že se nám to vrátilo jako bumerang?
Ano, to je taková hypotetická otázka. Oni vlastně tvůrci Československa, Masaryk s Benešem především, tak přišli s tou ideou čechoslovakismu. To znamená, Masaryk sám byl velký propagátor toho, že Němci mají mít naprosto stejná práva jako Češi. Ale bohužel narážel na ten český nacionalismus, který samozřejmě velice dlouhou dobu trpěl vlastně pod německou nadvládou v době Rakouska-Uherska a teď se to najednou všechno obracelo. Ta idea byla taková udělat z Československa jakési Švýcarsko střední Evropy, což je samozřejmě ideál, který nebylo možné naplnit už pro ten systém, který ve Švýcarsku vlastně funguje dodnes. Ale možná šlo něco udělat lépe. Němci se mohli cítit právem jaksi odstrkování, co se týče státní služby. Protože ten, kdo chtěl pracovat ve státní službě v Československu, musel umět česky. Procházel různými zkouškami a to bylo pro spoustu Němců nepřijatelné, ať už z nějakého nacionalismu, anebo prostě z toho důvodu, že češtinu nedokázali ovládat natolik dobře, aby mohli působit ve státní službě. Jinak ti Němci samozřejmě měli vlastní školy, měli vlastní univerzity, tisk, což se potom také projevilo, protože ten nacionalismus a pangermanismus českých Němců nabýval v těch krajních polohách až vlastně k tomu, co známe dneska pod nacionálním socialismem, to znamená tou zločineckou ideologií a je nutno přiznat, že ta vznikla právě v těch německých městech v Čechách.
To je docela zajímavá věc, ne úplně známá, víte.
Ano, ano, málo se o tom hovoří, většinou se o tom hovoří až v souvislosti s velkou hospodářskou krizí anebo s tím, co potom následovalo v roce 1938 v předvečer druhé světové války, ale tohleto hnutí nacionálně socialistické zde mělo kořeny a právě třeba i díky té vstřícnosti československého státu, tak oni dokázali ideologicky těch 20 let využívat tak, že to hnutí organizačně i mocensky zesílilo tak, že potom v roce 1935 vyhrálo vlastně volby v Československu.
Já jsem moc rád za tenhle ten exkurs, který jste nám poskytnul, pane Nedvěde, z Karlových Varů, protože jestli si třeba dneska někdo myslí, že ta naše situace je složitá a možná neřešitelná a velmi tedy komplikovaná, tak je vidět díky tomu exkurzu, který jsme tady teď v krátkosti prošli, že byly doby, řekl bych, ještě náročnější, než je ta dnešní.
No tak já si myslím, že každá doba má svá pro a proti. Každopádně my už se na to dneska můžeme nahlížet z jistého nadhledu a dokážeme třeba zpětně po těch 100 letech tu situaci vyhodnotit a říct, co bylo špatně, co bylo dobře, ale v tu chvíli, když se to všechno odehrává kolem vás, tak je to asi pro většinu lidí těžko uchopitelné. To prostě se snažil třeba první prezident Masaryk, tak se snažil o to vzájemné porozumění, nakonec také získal třeba právě tu německou sociální demokracii, která byla nejdřív proti Československu, tak se z ní pak stala státoprávní strana, která naopak bojovala i za to Československo.
O pestrých dějinách první republiky bychom mohli hovořit velice dlouho, ale bohužel náš čas je velmi omezený. Každopádně moc děkuji Janu Nedvědovi do Karlových Varů z Muzea Karlovarského, že byl dnes s námi tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Díky moc, nashledanou.
Já děkuji taky, pěkný večer přeju.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
V předchozích vstupech jsme se věnovali historii, podívali jsme se až do roku 1918 na vznik Československé republiky. No a teď se přeneseme v tomhle vstupu do současnosti, podíváme se do Plzně na oslavy, které tady 28.10.2021 propuknou. Na 40 atraktivních plzeňských míst se stane 28. října součástí oslav vzniku republiky. Nabídku neobvykle strávit slavnostní den návštěvou mimořádně výhodně zpřístupněných muzeí, galerií, kulturních a sportovních institucí nebo zahrad mnohde se zajímavým speciálním programem, bude budou mít Plzeňané letos po 15. Připraveny jsou prohlídky s průvodcem, sousedské procházky, okružní jízdy historickými vozy a tradiční festival pouličního jídla Depo Street Food. Tak to jenom tak ze stránek našeho města naznačuji, co se zhruba bude dít, ale konkrétnější teď budeme s Jiřím Kuncem z Paměti národa nebo z Postbelu, jestli chcete, protože právě tyto organizace spolupracují na těch oslavách 28.10. No a já bych teď Jirkovi Kuncovi rád dal slovo, takže ještě jednou, Jirko, dobrý večer.
Dobrý večer, ještě jednou vám posluchačům. To byl pořádně dlouhý výčet těch aktivit a otevřených institucí.
Tak je to 40 položek, mám pocit. Zoologická zahrada a další. Je toho spousta, ale čím byste začali?
No, já osobně to mám už rozhodnutý, protože my jsme se společně s Nadací Proměny, jako Paměť národa, my a Nadace Proměny, zapojili do tvorby programu, který se jmenuje Minulosti a budoucnosti Jiráskova náměstí na Slovanech.
Mm-hmm. Ale to je vlastně závěr stezky, kudy se můžeme dostat k vám na Jiráskovo náměstí, o tom budeme samozřejmě mluvit. Ale možná bychom mohli nejprve tou procházkou s plzeňskými osobnostmi, co říkáte?
No, mně to přijde jako úplně bezvadná věc, která vznikla, protože ta stezka vlastně přibližuje, právě jak jste zmínil, petrohradské osobnosti, to znamená lidi, kteří nějakou část svého života spojili s plzeňským Petrohradem, a ono jich není úplně málo. Je to třeba Josef Skupa, Miroslav Horníček, teď znovu objevovaný a můj velmi oblíben ilustrátor Bohumil Bimba Konečný. Pokud se nepletu, tak v Úslavské ulici žil i Karel Gott, kterého jsme před chvilkou slyšeli. Mm-hmm. A právě tuhle plejádu osobností ta stezka představuje. Začíná u hlavního nádraží na palubě Hamburg, kde je k tomu taková malá výstava, a pokračuje Petrohradem až na Jiráskovo náměstí. A funguje to tak, že vy si v tom infocentru, co je před tím nádražím, vyzvednete kartičku a tu stezku si můžete zastavení od zastavení projít třeba se svými dětmi.
Vy jste zmínil paluba Hamburg, ale ne, možná všichni posluchači vědí, o co jde?
Je to ten nový prostor s jídlem, infocentrem, malou galerií a vyhlídkou věží, který vyrostl před několika málo měsíci, přímo před plzeňským nádražím v Šumavské ulici.
A tam tedy ta stezka začíná, tam si můžete vyzvednout tu kartičku a začít se tomu věnovat.
Je to přesně tak. Ona ta stezka totiž a ta kartička průvodcovská s těmi zastaveními a s mapou vlastně navazuje na publikaci, která taky tak trošku doplňuje ten náš program. Ta publikace se jmenuje Paměť 2 a věnuje se právě těm osobnostem, které jsou představeny na té stezce tím Petrohradem.
Takhle samostatně kdykoliv, s kartičkou nebo s materiálem, o kterém jste mluvil, ale 28. října to bude, pokud se nepletu, i s průvodcem.
Je to tak, jsou skutečně naplánované jakési komentované procházky, které budou končit tam, a už říkám, u nás na tom Jiráskově náměstí. U nás samozřejmě pouze pro ten den, pro ten 28. říjen.
Spousta věcí, kam je třeba se registrovat na 28. října, už je třeba obsazená, ale některé jsou ještě volné, takže je třeba se zaregistrovat a projít si to třeba s průvodcem až k vám na Jiráskovo náměstí.
Je ta možnost. Nicméně samozřejmě ten program u nás je otevřen komukoliv bez jakékoliv registrace, vstupné a podobně. A je koncipon jako rodinný, tudíž návštěvníci můžou přijít se svými dětmi například.
Takže máte to rozdělené na ten dětský program a dospělý, popište to.
Tak ta dětská část se vyne 28. říjnu v té historické podobě. Připraveny jsou například ochutnávky z divadelních workshopů Paměti národa. Děti si tak na vlastní kůži budou moci zažít, jaké to bylo žít za první republiky, jaký mohl být ten 28. říjen a podobně. Druhá polovina je jakási stopovačka po tom náměstí, po tom prostoru, o kterém vlastně my tam celou dobu, jak si hovoříme, a to je na motivy přímo Tomáše Garrigua Masaryka. To je ta jedna část dětského programu a druhá tu má ve své režii paní výtvarkyně Šedá, která je shodou okolností autorkou skulptury, která by měla vyrůst v budoucnosti na tom revitalizovaném Jiráskově náměstí. A ta ty děti vlastně zapojí do jakési hry na architekty a oni sami budou za pomoci například kreslení na chodník anebo formování svých jaksi těl do určitých tvarů z názoru upozornit ty prvky, které v budoucnosti na tom Jiráskově náměstí budou, to znamená kašny, lavičky a podobně.
Kdy to vlastně proběhne, ta rekonstrukce, revitalizace Jiráskova náměstí?
Já se přiznám, že nevím, v jaké je to aktuální fázi, nicméně informace na webu příslušném Jiráskova náměstí se tváří, jako že by to mělo být poměrně brzy. Mm-hmm. Takže je to taková skutečně, řekl bych, aktuální pozvánka do té tématiky, mm-hmm, té revitalizace.
Mluvili jsme o tom dětském programu, který bude na Jiráskově náměstí. Co máte pro dospěláky?
Tak myslím si, že uděláme radost všem, kteří jsou z Petrohradu, jsou z bezprostředního okolí, anebo je zajímá vlastně ta historie toho místa. Protože my se věnujeme pamětnickým vzpomínkám, samozřejmě to děláme stále jako postbellum, jako paměť národa, ale my jsme našli nějaké vzpomínky přímo na tu lokalitu těch Slovan, našli jsme celou řadu dobových fotografií, které se k tomu vztahují. Myslím si, že vidět je na velkém plátně se nepoštěstí úplně každý den. Možná tam někdo najde někoho ze svých příbuzných. No a kromě toho jsme od 14:30 připravili takový diskuzní panel, to bude probíhat přímo tam na Jiráskově náměstí před kostelem, mm-hmm, pod velkým stanem pro případ nepřízně počasí. A tam se budeme věnovat tomu, jak se na Petrohradě a na Jiráskově náměstí žilo, žije a žít bude. Mm-hmm. A to naše pozvání přijalo několik osobností, například petrohradský patriot a osobnost plzeňského společenského života Míra Anton. Budou tam zástupci nadace Proměny, paní Kotová, která se právě věnuje jaksi profesně tomu procesu té revitalizace. Bude tam architektka Tereza Nová, která se vlastně zapojila do té soutěže o tu novou podobu toho náměstí, a bude tam zmíněna Adela Šedivá, jakožto výtvarnice, která také je do toho procesu zapojená. Mm. No a mimo to, po celý den nás budou navštěvovat pamětníci, kteří jsou právě zapojení do těch vzpomínek představených v té publikaci, o které jsem mluvil, a během dne tam s nimi budeme dělat krátké rozhovory, tak věřím, že i to bude příležitost například pro posluchače, aby se doptali na nějaké konotace k tomu danému prostoru.
Víte, co mě napadá? Ta duševně duchovní strava, kterou tam budete poskytovat 28. října, tak to je velmi bohatá. To menu je skutečně velmi zajímavé. Každopádně, když by někdo taky chtěl třeba něco pojíst, tak budete tam mít tyhle ty příležitosti, nebo se mají lidi vydat do depa?
Myslím si, že depo je dobrá volba, ale i my samozřejmě tam nabídneme nějakou základní paletu občerstvení v podobě kávy, svařáku a nějakých drobných zákusků a snacků, takže rozhodně nikdo nebude strádat žízní nebo hladem.
Já jsem narážel na to, že právě v depu v rámci 28. října oslav probíhá street food market, takže tam je možno ochutnat lecos zajímavého, není to daleko od vás, takže se to dá spojit. Každopádně tahle dvě místa jsou bez registrace volně přístupná, takže pokud by někdo byl zklamán tím, že třeba se nedostane tam, kam by chtěl, tak u vás nebo v depu je to zcela volné. Viděl jsem, že jsou tady další naprosto zajímavé věci. Jednak jsou otevřené zahrady, luftová zahrada, meditační zahrada, a potom taky třeba se můžete podívat na chlum na rozhlednu, a nebo dokonce do spalovny do Chotíkova, tam jsou taky
do
prohlídky
do Chotíkova.
No, takže těch věcí je opravdu hodně, je to velice pestré a určitě doporučujeme se podívat na stránky města, kam se můžete mrknout 28. října, a také samozřejmě se informovat o těch aktuálních epidemiologických opatřeních, které ještě mohou nastat, protože přeci jenom je to ještě zhruba týden, který máme před sebou do konání, nebo přesně vlastně týden, ode dneška za týden tohle všechno propukne na 40 místech po Plzni, a nejen po Plzni, je do toho zapojen třeba taky Bohemiasek, můžete se podívat na hrad Radině, do Starého Plzence, na rotundu do svatého Petra a Pavla, no ale o Jiráskově náměstí už jsme tady samozřejmě mluvili, ale měli bychom se ještě na závěr věnovat také tomu, co se bude dít na náměstí Republiky, nejenom na Jiráskáči, že?
Asi je potřeba zmínit další akci, která je také jaksi zdarma, a věřím, že mezi Plzeňáky patří mezi ty oblíbenější, možná až nejoblíbenější, je to tradiční ohňostroj od 6:30, pokud se nepletu.